Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 1. Космическата борба.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Тогава змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и свидетелството на Исус. Откровение 12 глава, 17 стих.
Космическата борба, понякога наричана Великата борба, е библейското гледище за света. Тя представлява основата, върху която се разиграва драмата на нашия свят и дори на Вселената. Грехът, страданията, смъртта, възходът и падението на нациите, разпространяването на Евангелието, събитията на последните дни – всички те се развиват в контекста на космическата борба. Тази седмица ще се спрем върху няколко особено важни места, където се разгръща борбата, започнала по необясним начин в сърцето на едно съвършено същество – Луцифер, което пренася този бунт на Земята чрез грехопадението на други съвършени същества – Адам и Ева. От тези две опорни точки – грехопадението на Луцифер, а след това на първите ни родители, започва великата борба. И от тогава до сега тя бушува без прекъсване. Всеки от нас е част от тази космическа драма. Добрата новина е, че един ден великата борба не само ще приключи, но и ще завърши с пълната победа на Христос над Сатана. А още по-добрата новина е, че заради всеобхватната жертва на Исус на кръста, всеки от нас може да участва в тази победа. И част от нея е Божият призив към вяра и послушание сега, докато очакваме всичко, което ни е било обещано в Исус, чието завръщане е абсолютно сигурно.
Неделя. Грехопадението на едно съвършено същество.
Ако космическата борба представлява основата на библейския мироглед, това повдига доста въпроси. Един от по-важните е как е започнало всичко. Тъй като Вселената е създадена от любящ Бог, основателно е да предположим, че злото, насилието и противопоставянето определено не са били втъкани в творението от начало. Борбата трябва да е възникнала отделно от първоначалното творение и със сигурност не е било нужно да се породи от него. Въпреки това тя съществува, реална е и всички сме въвлечени в нея.
Какво ни казват текстовете от Езекиил 28 глава и Исаия 14 глава за падението на Луцифер и възникването на злото? Езекиил 28 глава, 2 и 12 до 17 стихове.
Така казва Господ Йова, понеже се е надигнало сърцето ти и ти си рекал, аз съм Бог, седя на Божието седалище сред моретата, а пък ти си човек, а не Бог. Ако и да си поставил сърцето си, като че е Божие сърце, ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти бе в Божията градина в Едем, ти бе обсипан всякакви скъпоценни камъни. Направата на тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за теб в деня, когато си бил създаден. Ти беше херовим, помазан, за да засеняваш. И аз те поставих така, щото беше на Божия свят хълм. Ти ходеше сред огнените камъни. Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, докато се намери беззаконие в тебе. От много голямата ти търговия напълниха всичко сред теб с насилие и ти съгреши, затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм и те изтребих от сред огнените камъни, херовиме засеняващи.
И Исаия 14 глава 12 до 14 стихове.
Как си паднал от небето ти, денице, сине на зората? Как си отсечен до земята ти, който поваляше народите? А ти думаше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север. Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния.
Луцифер е бил съвършено същество в небето. Как е възможно в него да се появи грях, особено в такава обстановка? Не знаем. Може би за това Библията говори за тайната на беззаконието. Освен съществуването на свободната воля, която Бог е дал на всички разумни същества, няма никакво обяснение за грехопадението му. Елън Уайт споделя това с дълбока проницателност. Невъзможно е да се обясни по такъв начин произходът на греха, че да се намери причина за неговото съществуване, пише тя в книгата си «Великата борба». Грехът е натрапник, за чиято поява не може да се представи никаква причина. Той е необясним, непонятен. Да намерим основание за него означава да го защитаваме. Ако би могло да се намери оправдание за него или причина за съществуването му, той би престанал да бъде грях.
Заместите ли думата грях със зло, свидетелството ще звучи също толкова основателно. Невъзможно е да се обясни по такъв начин произходът на злото, че да се намери причина за неговото съществуване. Злото е натрапник, за чиято поява не може да се представи никаква причина. То е необяснимо, непонятно. Да намерим основание за него означава да го защитаваме. Ако би могло да се намери оправдание за него или причина за съществуването му, то би престанало да бъде зло.
Помислете за личната си опитност със свободната воля. Защо трябва с молитва и внимателно да обмисляме решенията, които вземаме, въз основа на своята свободна воля? Понеделник. Повече от интелектуално познание.
Въпреки че не можем да обясним защо възниква злото, след като не съществува никакво оправдание за неговото съществуване, Библията разкрива, че то се е зародило в сърцето на Луцифер в небето. Освен вълнуващите прозрения, които получаваме от писанията на Елън Уайт, свещеното писание не ни казва много повече за това как е възникнало то в небето. Обаче Божието Слово е по-ясно по отношение на това как злото се е появило на земята.
Прочетете Битие, 3 глава, първите 7 стиха, какво се случва тук и как ни се разкрива вината на Адам и Ева в този случай.
А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: «Истина ли, каза Бог, да не ядете от всяко дърво в градината?» Жената рече на змията: «От плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза, да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете». А змията рече на жената: «Никак няма да умрете. Но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото». И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде. Даде и на мъжа си да яде с нея, тъй той яде. Тогава се отвориха очите и на двамата, и те познаха, че бяха голи. И съшиха смокинови листа, да си направиха препаски.
Тъжното е, че Ева знае какво им е казал Бог. Тя повтаря думите му. Бог каза да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. Въпреки че доколкото ни осведомява Библията не е ставало дума за докосване на дървото, все пак жената знае истината. Вкусването от него ще доведе до смърт. Тогава Сатана открито и безочливо опровергава тези думи. «Никак няма да умрете», казва змията. Каква фрапираща разлика! Макар че Сатана замаскира стратегията си от начало, щом привлича вниманието ѝ и вижда, че тя не се съпротивлява, открито оспорва заповедта на Бога. А трагичното е, че Ева не действа от позицията на невежеството. Тя не би могла да каже: «Не знаех, просто не знаех». Всъщност тя знае. Но въпреки знанието избира злото. Ако дори в съвършената обстановка на Едем, познанието само по себе си не е достатъчно да предпази Ева, а после и Адам, който също знае истината, Ако това не е достатъчно да ги предпази от съгрешаване, не бива да се заблуждаваме, че единствено познанието ще бъде достатъчно днес, за да ни спаси. Да, трябва да знаем какво ни казва Божието Слово, но заедно с това се нуждаем от онова покорство, чрез което ще изпълняваме всичко, което то ни казва.
Бог казва едно, Сатана друго. Въпреки познанието, което имат Адам и Ева, те избират да послушат Сатана. Помислете колко малко се е променила ситуацията през хилядолетията. Как да избегнем същата грешка?
Вторник. Война на небето и на земята.
Грехопадението на нашите първи родители потапя света в грях, зло и смърт. Хората може да спорят за непосредствените причини или чия е вината, но кой може да отрече реалността на хаоса, насилието, безпокойствата и войните, които измъчват всички нас тук. Говорим за космическа борба, космически сблъсък и това наистина е така. Но независимо от космическия и происход, тя се разиграва и тук, на Земята. Всъщност голяма част от библейската история – от грехопадението в Едем до последните събития, водещи до второто пришествие на Исус, е разказ за великата борба. Ние живеем в вихъра на тази борба. Божието Слово ни обяснява какво става, какво се крие зад нея и най-важното – как ще завърши.
Прочетете Откровение 12 глава, 1 до 17 стихове. Какви битки описва тази глава, които се разиграват както на небето, така и на земята. Ние ще се спрем върху Откровение 12 глава, 3, 4, 7 до 9 и 17 стихове.
И яви се друго знамение на небето и ето голям червен змей, който имаше 7 глави и 10 рога и на главите му 7 корони. И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята. И змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото и щом роди. И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея, и змея воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален беше големия змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена, свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. Тогава змея се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса. И змеят застана на морския пясък.
Виждаме битка в небето и битки на земята. Първата битка е между змея, Сатана, и Михаил, което на еврейски означава кой като Бога. Бунтовникът Луцифер става известен като Сатана, което означава противник. Той е просто едно сътворено същество, воюващо срещу вечния създател Исус. Луцифер вдига бунт срещу своя създател. Великата борба не е дуел между богове. Тя е бунт на едно творение срещу неговия творец и този бунт се проявява в атака също и срещу творението. След като губи битката срещу Христос в небето, Сатана се опитва да го преследва на земята след раждането му като човек. След като се проваля в битката срещу Христос тук, а след това в пустинята и по-късно на кръста, Сатана, след необратимото си поражение на Голгота, тръгва да воюва срещу Христовия народ. Тази война бушува през по-голямата част от християнската история и ще продължи до края, докато Сатана не понесе друго поражение, този път при второто пришествие на Исус.
Каква надежда откриваме в Откровение 12 глава 10 до 12 стихове? Надежда сред всички борби и конфликти, които наблюдаваме в останалите стихове.
И чух силен глас на небесата, който казваше: сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото се свали клеветникът на нашите братия, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. А те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си дотолко, щото да бягат от смърт. Затова веселете се, небеса и вие, които живеете в тях, но горко на вас земя и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.
Сряда. Винаги с вас дори до края. Книгата Откровение описва гоненията на Божия народ през дълъг период от църковната история. 1260-те пророчески дни от Откровение 12:6 представляват 1260 години на гонения срещу църквата. Тези гонения, пише Елън Уайт във Великата борба, започнали при управлението на Нерон около времето на мъченичеството на Павел, продължават с по-голямо или по-малко настървение в продължение на векове. Християните са лъжливо обвинявани в най-ужасни престъпления и обявявани като причина за огромни бедствия, глад, епидемии и земетресения. Тъй като те стават обект на омразата и подозрението на цялото общество, доносниците са винаги готови да предадат невинни заради печалба. Те са осъждани като бунтовници срещу империята, врагове на религията и напаст за обществото. Огромен брой от тях са хвърлени на дивите зверове или погребвани живи в амфитеатрите. Същевременно жената църквата избягва в пустинята. Описана е с две крила като на орел. Това създава впечатление за бягство на място, където може да се намери помощ. Тя намира прибежище в пустинята, а змеят или сатана не може да я достигне. Бог винаги запазва един остатък дори при ожесточени гонения и ще направи същото и във времето на края.
В контекста на опасностите в последните дни, Христос казва на своя народ: «И ето, аз съм с вас през всички дни до свършика на света». В какъв смисъл разбираме това прекрасно обещание, дори при толкова много мъченици сред неговите последователи? Римляни 8 глава, 35 до 39 стихове.
Кой ще ни отлучи от Христовата любов? Скръп ли или отеснение, гонение или глад? Голота, беда или нож? Защото, както е писано, убивани сме заради теб цял ден, считани сме като овце за клане. Не, във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да е било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.
И Матей 10 глава, 28 стих.
Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият. Но по-скоро бойте се от онзи, който може и душата и тялото да погуби в пъкъла.
Нищо, нито гонение, нито глад или смърт не може да ни отдели от Божията любов. Христовото присъствие с нас, независимо дали сега или в края на времето, не означава, че ще ни бъдат спестени болка, страдания, изпитания или дори смърт. Никога не ни е било обещавано, че ще ги избегнем в този живот. Но смисълът е, че чрез Исус и Неговото дело за нас можем да живеем с надеждата и обещанието, че Бог е с нас в тези изпитания и имаме обещанието за вечния живот в новото небе и новата земя. Можем да живеем с надеждата, че независимо какво ни се случва тук, също като Павел, можем да бъдем сигурни, че от сега нататък се пази за мене венецът на правдата, който Господ праведният съдия ще ми въздаде в онзи ден. И не само на мен, а и на всички, които са обикнали Неговото явяване. Ние, които сме обикнали Неговото явяване, също можем да изискаме тази надежда и обещание за себе си.
Четвъртък. Законът и Евангелието.
Като адвентисти от седмия ден носим в името си много от истините, които поддържаме. Седмия ден представлява седмия ден събота, която сочи към нашето вярване не само в тази заповед, но и във всичките 10. Адвентисти посочва вярването ни във второто пришествие на Исус Христос, истина, която може да съществува единствено благодарение на изкупителната смърт на Христос по време на първото му пришествие. Следователно, нашето име Адвентисти от седмия ден насочва към два решаващи и неделими елемента на настоящата истина – закона и Евангелието.
Как е разкрита тясната връзка между закона и Евангелието в следните текстове? Еремия 44:23.
Понеже кадяхте и понеже съгрешавахте на Господа и не послушахте гласа на Господа, нито ходихте в закона му, в повеленията му или в изявленията му, затова ви постигна това зло, както виждате днес.
Римляни 3:23-24.
Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса.
И Римляни 7:7.
Тогава какво? Да речем ли, че законът е грях? Да не бъде. Но напротив, не бих познал греха, освен чрез закона. Защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не беше казал «Не пожелавай».
Евангелието е блага вест, добра новина, че макар да сме съгрешили, като сме нарушили Божия закон, когато повярваме в делото на Христос за нас на кръста, можем да получим опрощение на греховете заради престъпването на Божия закон. Също така ни се дава и силата да се покоряваме на този закон напълно и съвършено. Следователно, не е чудно, че в контекста на последните дни, когато великата борба се развихри с особено ожесточение, Божият народ е описан със съвсем конкретни думи.
Прочетете Откровение 14 глава 12 стих, как този текст ни разкрива връзката между закона и Евангелието.
Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса.
Като адвентисти от седмия ден, които вярваме в послушанието спрямо Божия закон, как да разкрием на другите, че послушанието към закона не е законничество, но естествена последица от любовта към Бога и Неговото спасително дело? Как подкрепят това стихове като Второзаконие, 11 глава, 1 стих.
Обичай прочее Господа твоя Бог и пази винаги заръчванията му, повеленията му, съдбите му и заповедите му.
И Първо Йоаново, 5 глава, 3 стих.
Ето какво е любов към Бога, да пазим Неговите заповеди, а заповедите му не са тежки.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете Откровение 12 глава 9 до 12 стихове и главата «Защо бе допуснат грехът» от книгата «Патриарси и пророци» на Елън Уайт.
Елън Уайт пише: «Докато всички сътворени същества се ръководят от принципа вярност от любов, в цялата Божия вселена цари съвършена хармония. Небесните множества с радост изпълняват намеренията на своя Създател. За тях е наслада да отразяват славата му и да го възхваляват. И докато любовта към Бога е върховния принцип, любовта един към друг е изпълнена с доверие и себеотрицание. Нито една нотка на разногласие не нарушава небесната хармония, но върху това щастие пада сянка. Едно от създанията злоупотребява със свободата, която Бог е подарил на своите творения. Грехът се появява в този, който след Христос е най-почетен от Бога. Патриарси и пророци. Обърнете внимание на думите на Елън Уайт за вярност от любов. Тази многозначителна фраза изтъква факта, че любовта води към вярност, към преданост. Съпруга, която обича съпруга си, ще проявява тази любов чрез вярност. Такива са отношенията между небесните същества, подобна трябва да бъде и нашата връзка с Бога.
Въпроси за разискване. Първо, какви библейски доказателства имаме както за съществуването на Сатана, така и за неговата роля във великата борба? Как бихме могли да помогнем на хората да разберат, че той наистина съществува като личност, а не е просто символ на злото в човешкото сърце? Второ, като адвентисти от седмия ден сме благословени с огромни познания за библейската истина. Обаче, колкото и прекрасно да е това познание, защо не е достатъчно, за да ни спаси? Какво повече от чисто интелектуално познание ни е нужно? Трето. По какъв начин преживявате присъствието на Исус в живота си дори и в този момент? Как тези опитности ви помагат да посрещате всички изпитания? Четвърто. Поговорете още малко в групата за фразата «Вярност от любов». Как тази идея може да ни помогне по-добре да разберем връзката между закона и благодата, между вярата и послушанието? Какво ни говори тя за свободата, вътрешно присъща, на цялата концепция за любовта? Как дори и днес можем да проявяваме вярност от любов? Съботно-училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16. Всички уроци могат да се слушат на сайта на Адвентното радио.